No niin, luento 22 ollaan loppuliuvussa, eli maali häämöttää jo. Näyttää siltä, että korkeus riittää sinne pääsemiseen, niin katsotaan tämä. Eli tämän päivän suuri osa ajasta vietetään siinä, että ihmetellään, miksi niitä reaalilukuja pitää varoja olla tarkkana niiden kanssa. Että kuvitelmat, että tietokoneet laskee oikein, niin ne kannattaa unohtaa ja katsotaan että minkä takia. Mutta sitä ennen pari muuta pikkujuttua. Pikkujuttua, että eilen se on luennolla puhuin semmoista asiasta kuin stabiililajittelu. Niin esimerkiksi meillä olisi tämmöinen data. Eli ohmointi kakkosessa, tällä kurssillahan meillä ei ollut semmoista dataa, että meillä on niinku tavallaan yhdessä alkiossa useampaa eri tietotyyppiä. Eli meillä on taulukkoja ollut ja taulukko-ongelma on se, että silloin kaikki alkiot on samaa tietotyyppiä, mutta sitten ohmointi kakkosessa tutustutaan niin kuin muihin rakenteisiin ja silloin meillä voi olla samanlainen tilanne kuin tässä Excelissä, että meillä on niin kuin yksi alkio tuossa tavallaan, missä on sitä erilaista dataa sisällä. Ja nyt demonstroin tätä Excelillä, mutta sama toimii niin kuin missä tahansa ohmointikielen lajittelussa. Eli nyt jos mä esimerkiksi lajittelen nämä heput tähän vaikkapa pituuden mukaan, vaikkapa tuohon järjestykseen, ja sitten lajittelen ne vaikka sukunimen mukaan, niin tuo tarkoittaa sitten sitä, että tuolla sukunimen sisällä ei enää tuo pituusjärjestys tule muuttumaan. Eli semmoiset, mitkä oli ollut niin kuin keskenään järjestyksessä, niin tämän sukunimen lajittelun jälkeen ne ei siellä vaiha paikkaansa. Eli nyt tämän ankan sisällä, niin ne, jotka äsken oli jo jossakin järjestyksessä, niin säilyttää edelleen sen samaan järjestyksessä. No sitten jos mä pistän tuon etunimen mukaan nuo vaikka aakkosjärjestykseen, ja sitten pistän sukunimen mukaan järjestykseen, niin täällä kaikki nuo ankat on, jotka äsken oli etunimen mukaan järjestyksessä, niin ne vaihto kyllä paikkaa sillä kovin paljon, mutta siellä mikä oli Iines ja Leenu, keskenään jossakin järjestyksessä, niin se ei enää vaihtanut tuossa seuraavassa paikkaa. Eli tuota tarkoittaa se stabiililajittelu, että semmoiset, mitkä on jossakin järjestyksessä ollut, niin sitten kun se tehdään seuraava lajittelu, niin se ei samojen alkioiden tapauksessa vaiha niiden järjestystä. Totta kai Hannu menee tänne myöhemmäs, koska se sukunimensä mukaan sinne lajiteltiin, mutta täällä ankkaporukan sisällä niin kuin se järjestys, mikä siellä oli, niin säilyi, mikä tätä Liinua tuossa kiusasi. Nyt ne on noin järjestyksessä ja sitten, onko tässä mun Liinussa joku kirjoitusvirhe. Mutta periaatteessa nämä muut, en tiedä mikä tätä Liinua tuossa kiusaa nyt, kun se menee väärään kohti, onko mulla siellä. Ei se pitäisi olla, mutta onko mulla tuo sukunimeä jollakin tavalla, eikö sen. Joo, mulla oli tämän ankassa oli mulla tuo välilyönti äsken perässä ja se teki sitä eri merkkijonon. No, siitä päästäänkin oikeastaan hyvin seuraavaan aiheeseen. Eli silloinhan se on pitempi merkkijono kuin nuo muut ja sen takia se meni ankoissa viimeiseksi tuo Liinu siellä. No niin, eli ominaisuutta voi käyttää hyväksi ja Excel-käyttäjätkin voi käyttää se tosi paljon hyväksi, että kun jotkut pitää saada jonkin järjestykseen, niin järjestää siis yhden sarakkeen mukaan ja se toisen sarakkeen mukaan. Eli ihan vahingossa möhlin äsken välilyöntien kanssa. Ja jos meillä olisi sellainen tilanne, että meidän pitäisi vaikka välilyöntejä syödä pois merkkijonosta, niin sitä vartenhan meillä on periaatteessa olemassa se trim-metodi, joka siis loi uuden merkkijonon, josta on otettu alussa ja lopussa olevat tyhjät pois. Mutta se ei pure keskellä oleviin tyhjiin millään tavalla se trim. Ja jos haluaisit esimerkiksi keskellä olevat tyhjät syödä pois, niin yksi vaihtoehto teillä olisi sitten se, että jos minulla on tämmöinen merkki, on olisi ylimääräisiä tyhjiä, ja mä haluaisin ne ylimääräiset tyhjät sieltä pois, eli haluaisin, että tuosta tulee sitten sillä tavalla, että siellä on vain yksi tyhjä niin kuin jokaisen paikalla, niin silloin yksi käyttökelpoinen vaihtoehto olisi se demo nollassa käytetty regular expression, eli me tehtäisiin tämmöinen regular expression olio tänne, jolle sanottaisiin, että tämä regular expression edustaa semmoisia jonoja, jotka täyttää tämän säännön, eli siellä on välilyönti ja sitten plusmerkki tarkoitti, että yksi kappale tai enempi kappale, että se saa toistua siinä. Tähtihan tarkoitti, että yksi kappale tai nolla kappaletta, eli jos mä laitan tuohon tähti, niin silloin tämä tulos on aivan eri. Eli silloin se änkee joka väliin sinne välilyönnin. Ja sitähän mä en siinä halunnut, vaan mä haluan nimenomaan löytää semmoisia paikkoja, missä on yksi välilyönti tai enempi välilyöntiä. Eli äsken se löyti kaikki nolla välilyönnin paikatkin, eli käytännössä joka väli oli semmoinen. No niin, eli sitten kun mä sanon tälle regular expression oliolle, että korvaahan kaikki tuossa merkkijonossa olevat sen ehdon täyttävät asiat tuolla merkkijonolla yhdellä välilyönnillä, niin silloin se lähtee tätä kulkemaan läpi ja yrittää löytää sieltä näitä matcheja. Eli nyt se löytää tuosta yhden välilyönnin. Ja koska tuo regular expression oletuksena on ahnas, niin se tarkoittaa sitä, että greedy. Eli se tarkoittaa sitä, että se pyrkii niin monta tähän plussan kohdalle käyttämään kuin mahdollista. Eli jos ei se olisi ahnas, niin sitten se ottaisi tai ahne, miten se nyt halutaan kääntää, niin silloin se ottaisi vaan tuon yhden välilyönnin siitä. Eli siinä on optioita kyllä olemassa C-sarpissakin tuolla, missä voidaan sanoa, että se ei käyttänyt ahneesti. Niin silloin se tuosta lähtee katsomaan, että hei, jos mä käyttäisinkin 2 tuossa plussan kohdalla, 3 käyttäisin tuossa plussan, 4, 5. Ja sitten tuo i ei nyt menisi liikaa, eli se käyttää ton verran sitten siinä plussan kohdalla sitä. Ja tämä mätsää nyt tuohon, mitä se on etsimässä, ja sen takia se korvataan se yhdellä välilyönnillä. Ja sitten taas kun lähdetään jatkamaan, niin ei mätsää, ja sitten alkaa välilyönti, ja taas se ahnana hakee sitä niin pitkälle kuin mahdollista, ja sitten siitä tulee se mätsi, ja se korvataan sitten välilyönnillä. Ja siitähän me pystyttiin sinne tekemään niitä, jos tarvittiin tehdä niitä, että me laitetaan sinne niitä sulkuja, ja sillä tavalla saadaan niitä mätsejä siltä pihalle, jos niillä on jotakin käyttöä. Siitä oli joissakin kohdissa esimerkkinä. Eli tämä regular expression on semmoinen, mikä kannattaa opetella sitä tarvitsee niin joka päivä hirvittävän monta kertaa oikeassa hommassa. Että vaikea keksiä päivää, milloin ei olisi tarvinnut tuota laisinkaan. Onko regular expressionista kysyttävä? Onko muusta kysyttävä? Haluttaisiin ihan välttämättä nyt mennä niihin liukulukuihin. No, mennään sitten. Elikkä nyt tulee tarina siitä, jonka niin kun, mitä sitä nyt pitäisi muistaa, niin on se, että niiden liukulukujen kanssa oltava tarkkana. Ja periaatteessa jonkinlainen selostus, että miksi siinä niin käy. Siitä on vielä tarkempi esitys sitten siellä tietokoneen rakenne- ja arkkitehtuurit-kurssilla, että mielellään jättäisin koko asian sinne, mutta koska kaikki ei käy sitä, niin se olisi vähän väärin puhua ohjelmoinnista puhumatta yhtään niin kuin liukulukujen ongelmista. Mutta sillä en tee tästä mitään umpitäydellistä esitystä siitä asiasta, koska se parempi esitys löytyy siellä ja luentomonisteessa on myös. Otetaan tämmöinen simppeli tilanne, että otetaan nytten asioiden vähän helpottamiseksi, niin otetaan float-tyyppinen tyyppi tuohon doublein tilalle. Eli mehän ollaan käytetty aina double-tyyppistä muuttujaa, koska sen kanssa ne ongelmat on vähän pienempiä. Sillä on edelleen ongelmia, mutta ne on pikkasen pienempiä. Ja en suosittele teitä käyttämään floatia missään, jos ette oikeasti ole niin ammattilaisia, että osaatte arvioida sen, että mitä sitä seuraa. Että se on aina varmempi veto käyttää sitä doublea. Ja sitten saattaa tulla joku teille sanomaan, että hei, float on nopeampi laskemaan. Ja se ei pidä paikkaansa, koska nämä kaikki reaalilukutyypit menee siellä prosessorin sisällä olevalle liukulukuyksikölle laskettavaksi. Ja se sisäinen liukulukuyksikkö käyttää siellä aina 10 tavua, eli 80 bitin, saattaa olla nykyisin isompiakin, mutta käyttää sisäisesti paljon tarkempaa liukulukua siellä laskennassa. Eli oli se floatti tai double, niin se menee sinne samanlaisena ja se laskenta kestää sillä samaan ajan, kun se tehdään sillä samalla yksiköllä. Ja sitten kun se otetaan sitä pois, niin se muutetaan takaisin siihen tietotyyppiin, mikä se oli. Eli periaatteessa, jos floatille yrittää jonkun käytön etsiä, niin se olisi se, että se vie 4 tavua ja double vie 8 tavua. Eli silloin voisi väittää, että mahtuu vähän pienempään tilaa iso kasa floatteja. Ja se on periaatteessa totta. Mutta muistikin on aika kohtuullisen iso luonnonvara nykyisin, että sen muistin säästämisen en ota sitä riskiä, että laskut menee väärin. No niin, tehdään nyt semmoinen simppeli asia, että otetaan vaikka 10 senttiä. Eli otetaan F-arvoksi nyt 0,1. Mun pitää laittaa tuohon perään toi F, että mä saan siitä nimenomaan sitten float-vakion, koska 1,0 tarkoittaa double-vakiota. Ja se ei salli just pyöristysvirheiden välttämiseksi ottaa doublea floattiin, koska silloin jää miettimättä se, että miten siinä sitten tapahtuu ne pyöristykset. Sitten otetaan summa, pistetään se nollaksi. En mä tiedä, miksi mä oon tuossa nolla lisännyt siihen varmaan sen takia, kun mä demonstroin kohta jotakin. Eli tuossa rivissä ei ole toistaiseksi mitään järkeä. Tulostetaan nyt se arvo siitä. Ja tulostetaan se hirveällä määrällä desimaaleja. Sitten käydään ottaa niitä meidän 10 senttisiä 10 000 kappaletta ja ynnätään niitä tuonne summaan. Ja silloinhan voisi kuvitella, että meillä pitäisi olla 1000 euroa kourassa, kun me 10 senttisiä ynnätään sinne 10 000 kappaletta. Mutta eipä siinä sillä tavalla käynyt. Eli meille kävi sillä tavalla, että sieltä on häipynyt nyt noin paljon. Ja arvaat, että missään pankkimaailman hommissa ei ole varaa tuommoiseen, että lasketaan joku aivan simppeli lasku ja kohta meillä on hävinnyt sieltä melkein 10 senttiä, eikö paljon tuossa on hävinnyt senttiä tavaraa. Jonnekin se menee, siellä ei se raha häviä minnekään, joku sen saisi tuossa hommassa. Saisiko se sen koodari vai joku toinen, niin se on se toinen juttu. Ja tätä meidän pitäisi nyt ihmetellä, miksi tässä näin käy. Okei, tehdäänpä sitten toinen ilkeä asia siihen, eli tehdäänpä nyt sillä tavalla, että mä laitan sitten sillä tavalla, että mä aluksi laitan sinne vaikka pohjakassaksi 1 000 000 euroa ja lähden siihen 1 000 000 euroa ynnään niitä 10 senttisiä, niin kohtahan meillä pitäisi olla sitä 1 000 000 euroa ja 1 000 euroa päälle siinä. Mutta meillä on sitten jotakin aivan muuta. Nyt tuli 25 euroa, ei kukaan mitään, 250 euroa tuli, että tupsahti jostakin. Että ei, joo, kätevää, tälleen sitä hankki. Ajaa uudestaan, niin on 500 yhteensä. Ongelmat pikkasen pienenee, jos me käytetään doublea tuossa. Pitääköhän tuossa jättää tuo float pois vai ei? Eli silloin meillä mitäs meidän summalle kävi noin huonosti? Missä mä se F laitoin nollaksi? Niin olikin. Sinne piti laittaa se 1,0. Siinä meinas rahat jää saamatta. Eli virhettä tulee sillä doublellakin, mutta se virhe on niin kuin huomattavasti paljon kauempana. Et me saatiin kuitenkin se niin kuin jonkunlainen määrä kohilleen. Että on se nyt pienempi virhe tuo kuin se 250 euroa, mikä meille äsken tuli. Eli tämän takia mä en suosittele, vaikka minkälaisessa oppaassa sanotaan, että käyttäkää floattia, kun se on piip jotakin. Niin mä en suosittelisi uskomaan sitä ennen kuin te niin kuin oikeasti tiedätte, missä kannattaa käyttää. Ainoa, mitä me tällä hetkellä tiedän, että missä sitä kannattaa käyttää, niin on, jos teette pelejä ja käytätte teidän grafiikkakorttia laskemiseen, niin grafiikkakortit on nykyisin semmoiset, että ne saattaa sisältää monta tuhatta prosessoria. Ja ne grafiikkakortit suorittaa rinnakkain niin kuin jokaisella prosessorilla jonkun laskun. Ja sen se perusyksikkö, millä se grafiikkakortti toimii, niin se on float-kokoinen otus. Ja pelissä se nyt tuossa mittakaavassa, missä äsken oltiin, niin se ei näy siellä pikseleissä semmoinen pikku ero, että jos se nyt on vähän laskenut väärin. niin sitä ei huomata. Sen kestää siinä sen virheen. Ja sillä grafiikkakortillakin voidaan laskea double-tarkkuudella, mutta se tarkoittaa yleensä, että asiat tehdään 3 kertaa hitaammin, koska siinä pitää niin kuin tehdä 2 float-laskua ja yhdistää niiden laskut vielä siinä tuloksessa. Että sen takia ne pelintekijät hyvin mielellään käyttää sitä floatteja kaikessa, koska se grafiikkakortti tykkää käyttää niitä floatteja. Mutta missään niin kuin muualla en menisi niihin floatteihin koskemaan. Minä ihmettelen, miten fyysikot, koska ei ne saa siihen floattiin ja sitä valonnopeuttansa sillä tarkkuudella, millä ne on sen mittaavina. Että en menisi fyysikkona koskemaan floattiin. Tai siitä on tosi epätarkkoja mittauksia. Totta kai, jos meillä on lähtömittaukset epätarkkoja, niin ei sillä tuloksellakaan ole niin väliä. Mutta yleensä ei kannata laskea. Yleensä ei kannata pilata niin kuin asioita sillä, että välitulokset laittaa pieleen. No, tuossa on esimerkki nyt sitten uudestaan tuosta floatista, että nyt kun mä aloitan miljoonaa ynnäämään sitä, ynnään sinne miljoonaan yhtä floattia nytten joku monta kertaa, niin yhtään ei lisääntynyt. Nyt meni niin kuin 1000 euroa hukkaa. Meni koko äskeiset tienisit hukkaa, että tämä niin kuin menee mihin suuntaan sattuu, että ei paljon kannata siihen sen varaan niin kuin laskea asioita. No sitten, mitä ne arvoalueet niille on, niin sehän jo yksi syy käyttää sitä parempaa arvoaluetta. Eli vaikka double-luvun pienin arvo, eli jos tuonne double-lukuun laitetaan, missä B on? Double minimiarvo, niin, eli min value, niin se on silloin 10 potenssiin, eli tuo E tarkoittaa tuossa, että 10 potenssiin 308, mutta pakkasen puolelle. Eli tämä riittää kyllä niille fyysikoille, niin kosmologeillekin riittää suht hyvin niin kuin tähtitieteen laskuihin. Ja sitten vastaavasti se max value olisi sitten sama, mutta plusmerkkisenä. Eli tarkoittaa, että siinä luvussa, mitä me voidaan tässä tehdä, niin on 380, mutta ei siinä ole niin paljon hyödyllisiä desimaaleja. Eli tuon Dapolin hyödyllisten desimaalien määrä on siellä 15-16 kieppeillä, ja floatin hyödyllisten desimaalien määrä on semmoinen 6-7. Eli siitä tulee se ongelma, että miksei me miljoonaa voida hirveän montaa kertaa sitä floatia ynnätä, kun meillä on jo tavallaan tuossa käytössä, eli kun, sori, oliko mulla tässä isompi luku kuin äsken, eli 10, tässä oli 10 miljoonaa, kun äsken lähdettiin miljoonasta, eli se 10 miljoonaa jo itsessään on käyttänyt ne kaikki floatissa olevat bitit, mitä siinä on käyttää, ja sen jälkeen, kun ne on kaikki käytetty, niin sinne ei enää mahu uutta lisätä. Ja sen takia se ei ynnäntynyt noista laskuista huolimatta mitään. No, jos olette jotain matemaatikkoa tai fyysikkoa, jotka laskee jotain sarjakehitelminä, niin tämä äskeinen esimerkki tarkoittaa sitä, että jos teillä on iso luku, mitä nyt ei 10 miljoonaa vielä ole, ja sinne ynnäätte pieniä lukuja, mitä tuo 0,1 ei vielä edes ole, niin jos isoihin lukuihin ynnäätte pieniä lukuja, niin voi olla, että se summa ei muutu mihinkään. Eli jos te lähdette niin kirjoittamaan niin sarjan summan silleen, niin matemaatikkojen määritelmästä, lähdetään sitä isosta luvusta ynnäämään, niin te tuutte äkkiä tilanteeseen, missä luku ei kasva enää ollenkaan. Eli silloin te voitte tietokoneella vaikka osoittaa, että aritmeettinen sarja suppenee, eli 1 + 0,5 + 1/3 + 1/4, mikä on kohtuullisen helppo osoittaa, että se hajaantuu, eli kasvaa äärettömiin, niin tietokoneella te saatte se, että se pysähtyy se kasvaminen, koska sitten kun meillä on pieniä lukuja, niin niiden ynnääminen ei enää vaikuta siihen sarjan summaan ja ei tule mitään. Eli jos sen haluaa laskea jostakin syystä semmoisia sarjoja, niin silloin pitää aloittaa se käänteisestä päästä, eli pitää mennä sinne pienimpään lukuun, mikä sinne ollaan ynnäämässä, ja lähteä niitä pieniä ensiksi ynnäämään, niin silloin saatatte saada jotakin näkyvää aikaiseksi. Eli numeriikassa me tämmöisiä pitää ottaa tosi paljon huomioon. sitten olikohan tästä semmoinen jekku jossakin Javassa tai muualla, että se minivaljuu ei sitten Javassa ollutkaan niin kuin tuo pienin arvo sillä negatiivisessa päässä, vaan se olikin arvo, joka on lähimpänä nollaa. Että siinä oli muistaakseni ansasta, kun siirtyy täältä Javaan, että se pieni arvo niin kuin antaa sen, että kuinka likelle nollaa me siinä päästään. Ja sitten se todellinen pieni arvo, eli mikä sillä kaikista eniten pakkasen puolella, niin se saadaan, kun otetaan max value. Max value niin kuin positiivisella merkillä. No sitten nämä muuthan meni sillä tavalla, että toi on se suurin intti, mitä me voidaan sinne saada aikaiseksi. Ja sitten jos me tarvitaan vielä isompia kokonaislukuja, niin silloin me voidaan käyttää long-tyyppistä muuttujaa, josta saadaan ton kokoisia lukuja, joka on tuplasti enempi kuin tuo, tai niin kuin tuplasti pitempi joku tuo äskeinen. Joo. No sitten lähdetään katsoa, että miten ne reaaliluvut esitetään siellä tietokoneessa. Niin nythän niiden reaalilukujen ongelma on se, että tavallaan pitää pystyä samassa tietotyypissä esittämään niin kuin sikaa pieniä lukuja ja sikaa isoja lukuja. Ja kokonaisluvullahan se ei siinä mielessä onnistu, että se pieni luku, mikä voidaan esittää kokonaisluvulla ennen kuin nolla tulee vastaan, niin on ykkönen. Ja siitä kun mennään yksi pykälä eteenpäin, niin se on sitten, tai niin kuin alaspäin, niin se on sitten nolla. Ja jos me halutaan sinne niin kuin nolla ja ykkösen väliin mennä jollakin tavalla, niin kymmenjärjestelmässähän me tehdään sillä tavalla, että me sitten ruvetaan käyttämään merkintää, että piste ja jotakin. Ja mitä tämä tarkoittaa, niin samalla tavalla kuin meillä 123 tarkoitti, että 123 on 1 kertaa 100, 2 kertaa 10 ja 3 kertaa 1, niin vastaavasti tämä tarkoittaa sitten sitä, että kun me indeksoitiin niitä potensseja tästä, että tämä on niin kuin potenssiin 0, potenssiin 1, potenssiin 2, niin samalla tavallahan tämä tarkoittaa sitten, että tässä luvussa meillä on 1 kertaa 10 potenssiin miinus 1, eli 1 kymmenesosia, 2 kertaa sadasosia, eli 10 potenssiin miinus 2, ja 5 kertaa tuhannesosia, eli potenssiin miinus 3. Ja totta kai me voidaan samaa tulkinta tehdä kaksi järjestelmässäkin, että jos me kirjoitetaan vaikka nyt tällä tavalla 0, jotakin, ja halutaan tietää paljon tämä on, ja sovitaan, että tämä on niin kuin kaksi järjestelmän luku, niin silloin tuohon edustaa siinä sitten, että kantalukupotenssiin miinus ykkösiä, kantalukupotenssiin miinus kakkosia, kantalukupotenssiin miinus kolmosia ja niin edespäin. Eli siitä te voitte sitten laskea, kun ynnäätte nuotosta yhteen, eli on 0,5 plus 0,25 plus, en osaa seuraavaa laskeakaan, ja on sitten jotain 0,8 likeellä. No niin, sattupas kurjasti, kun se katkoo noita. No, ei se mitään. No sitten, jotta me saadaan tätä jollakin tavalla esitettyä siellä, niin sinne pitää tehdä jonkunnäköinen sopimus siitä, että miten me pittejä tulkitaan siellä reaalilukutapauksessa. Eli meillähän oli ne tietotyypit täällä, sen takia meidän piti se muuttujan tyyppi näissä kielissä esittää, että jos me jostakin kohti vaan saadaan muistista pätkä, missä on nyt jotakin pittimömmöä, niin yhtäänhän mä en kykene vastaamaan, että mitä tuo tarkoittaa, jos joku kysyy multa, että mitä tuo tarkoittaa, niin mulla ei ole mitään mahista tietää, mitä se tarkoittaa, jos se samalla kerrotaan mulle, että tällä kertaa se tarkoittaa vaikka kahta kirjainta, jota se voisi tarkoittaa, että siinä olisi 2 ASCII-arvoa, tai me sovitaan, se tarkoittaa vaikka 16-bittistä kokonaislukua tai muuta. Eli sen takia me tarvitaan ne tietotyypit siellä, että sitten kun me otetaan jonkun muistipakan sisältö, niin meidän täytyy samalla tietää, että miten me ne bitit tulkitaan. Ja näitä reaalilukuja varten on tehty tuommoinen sopimus siellä, jossa on sovittu, että toi yksinkertaisen tarkkuuden luku, jota nyt float-tyypiksi sanotaan näissä C-sukuisissa kielissä, niin sieltä käytetään 1 bitti, eli bitti numero 31, niin käytetään etumerkkiin. Ja tämä etumerkki ei toimi samalla, kun se toimii sillä kahden komplementissa, vaan tämä on ihan raakasti 0 tai 1. Ja mitään muuta ei muuteta siinä luvussa. Eli luku tehdään negatiiviseksi tällä reaaliluvussa sillä tavalla, vaan että se ensimmäinen bitti laitetaan 0 tai 1. Sitten sovitaan, että 8 seuraavaa bittiä, eli bittinumerot, nuo edustaa eksponenttia siellä. Eli meillähän niin kuin mikä tahansa luku kymmenjärjestelmässä voidaan sanoa sillä tavalla, että vaikka 12,3 kertaa 10 potenssiin vaikka 7, niin silloinhan tämä on meillä se eksponentti. Eli tämä 8 bittiä määrää sen, että kuinka isoksi meillä voi kasvaa tuo eksponentti tuolla suurimmillaan. Ja se tekee sen, että mikä on se suurin luku, mikä me voidaan esittää järjestelmällä. Tai mikä on se lähinnä nollaa oleva luku, mikä voidaan järjestelmällä esittää. Ja sitten loput bitit sieltä, mitä jää jäljelle, eli sitä 32 bitistä, mitä tämä single precision tarvitsee, niin loput 23 bittiä edustaa sitten sitä mantissaa, eli tätä osuutta tässä. Ja sitten niihin liittyy vielä tämmöinen bias, joka toimii sillä tavalla, että ne ei halua, että tuo eksponentti menisi ikinä negatiiviseksi. Niin siellä aina tehdään sillä tavalla, että siihen eksponenttiin lisätään 127. Eli jos se sattuu olemaan negatiivinen se eksponentti, niin siihen lisätään 127. Ja sillä tavalla se saadaan aina pysymään positiivisena. Eli silloin eksponentti 0 tallennetaan 127 sinne. Ja sitten kun sitä ruvetaan tekemään jotakin, niin sitä vastaavasti vähennetään tuo. Mä en ihan varmaan ole, miksi sillä tavalla haluaa sen tehdä, mutta ehkä se helpottaa sitä. Koska nämä laskut pitää tehdä niin kuin raudassa siellä suoraan niillä piireillä, niin silloin yritetään tehdä ne laskut sen verran helpoksi, kun ne on mahdollista. Doublella niin vastaavasti yksi bitti menee etumerkille, eli se on 64-bittinen se double, eli sitten se laitimmainen bitti menee etumerkille. Käytetään 3 bittiä enempi eksponentille, ja mikä tärkeää, niin sitten me saadaan sille mantissalle, eli missä se luvun tarkkuus piileskelee, niin sinne saadaan käyttää 52 bittiä, eli reilusti yli 2 kertaa enempi kuin tuossa floatissa. Ja sen takia siinä on sitten käytettävissä se, että jos siinä on 6-7 merkitsevää numeroa siinä floatissa, niin doubleissa on sitten se 15-16 merkitsevää numeroa. Ja siellä se eksponentin bias on ton verran. No nämä on niin törkeän pitkiä nämä double-luvut, että ei leikitä niillä nyt vähän aikaa, vaan leikitään mieluummin sitten noilla lyhkäisemmillä luvuilla. Ja tuossa mä oon tuolla kohta lopuksi katsottavalla ohjelmalla niin kuin tulostanut näitä eri lukuja, että millä ne näyttää niin kuin bitteinä. Ja riippumatta siitä, mikä tulkinta täällä on, niin puolikivaa on se, että nollat on aina täynnä nollia. Eli jos katsotte sitä double-lukua, niin siellä on 8 nollatavua ja floatissa on 4 nollatavua ja sitten intissä on vastaavasti nollatavua ja longissa on kaikki bitit nollia. Eli se on suhtkot kivaa kuitenkin, että kaikkien eri lukujen nolla on nolla. No, otetaan täältä yksi esimerkki. Otetaan vaikka tuo tuosta ja yritetään laskea se, että mitä se on meillä. Tuossa vieressä kyllä on jo paljastettu, että se on ykkönen, mutta jos emme tiedä, että se on ykkönen ja jouduttaisiin jostain syystä tuo laskemaan. Onneksi semmoiseen enää harvemmin joutuu, niin kuin, että tätä pittejä joutuu laskemaan auki, mutta päästään siihen tarkkuusongelmaan. Eli jos mä ton luvun tuosta otan, niin se on ton näköinen. No sitten riippuen prosessoriarkkitehtuurista, että miten me tehdään, niin siellä on ensiksi joko eniten merkitsevä tavu tai vähiten merkitsevä tavu. Ja Intel on aikanaan, mitä nyt suuri osa näistä prosessoreista, mitä on PC-koneessa käytetään, niin se on aikanaan valinnut sillä tavalla, että siellä on vähiten merkitsevä tavu ensimmäisenä. Mitä se tarkoittaa ja miksi ihmeessä sillä tavalla, niin sanotaan, että se on karkeasti näin, että jos mun pitäisi laskea yhteen 1, 2, 3 ja vaikka 3, 4, 2, jos mun pitäisi nuo laskea yhteen, niin mitä mä tarvii ensimmäisenä siinä yhteenlaskussa, niin ensimmäisenä mua oikeastaan kiinnostaa nämä viimeiset numerot täältä, eli vähiten merkitsevät numerot kiinnostaa ensiksi sen yhteenlaskun kannalta. Ja sen takia ne pititkin on tavallaan järkevää järjestää siihen järjestykseen, että jos mä joudun kaksi lukua laskemaan yhteen, mitkä on enempi kuin siihen yhteen rekisteriin semmoisena mahtuu, niin on järkevää ottaa sieltä ne tavallaan ne vähiten merkitsevät tavut ensiksi ja laskea ne yhteen. Niinhän mä teen täällä kymmenjärjestelmässä, eli kun nuo pitää laskea yhteen, niin mä otan nuo viimeiset ja lasken ne yhteen, ja sieltä tulee muistonumeroksi 0, ja sitten lasken ne seuraavat tavut sieltä yhteen, ja mä saan tässä laskea. Ja sitten siitä tulee muistonumeroksi 0, ja sitten lasken ne seuraavat luvut yhteen, ja saan sillä tavalla sen tuloksen. Eli tietyssä mielessä ihmisillekin voisi olla järkevä syöttää ne luvut päinvastaisessa järjestyksessä nykyisin tehdä, jos niitä pitäisi laskea yhteen aina. Niin mä pääsisin heti niin kuin päässä laskemaan niitä lukuja yhteen, kun mä kuulen ne kaksi viimeistä numeroa, niin mä voisin aloittaa sen yhteenlaskun. Jos ne luetellaan niin kuin meille luetellaan nyt, niin mä en pääse mitään laskemaan niistä yhteen, ennen kuin mä oon kuullut viimeisenkin numeron. Ja tämän takia Intel päätti sen, että he tallettaavat sen vähiten merkitsevän ekaksi, eli silloin tämä bittipömmö, mikä tässä on, niin kun se järjestetään sillä tavalla, että se eniten merkitsevä, eli tuo tulee ensimmäiseksi, niin siinä on meillä se ensimmäinen tavu siitä. Ja sitten tuo tulee seuraavaksi, se on meillä se seuraava tavu. Ja sitten nämä kaksi nollapötköä on tuossa, eli se ykkönen oikeastaan bitteinä on tämän näköinen. Eli silloin, kun se on ladattu sieltä muistista, esimerkiksi nykyisen 32-bittisen, tai ne on jo historiaa, 64-bittisiä nämä on nykyisin, niin siellä rekisterissä ollessaan se on sitten tämmöinen bittimömmö, se reaaliluku 1, float 1. No, mitä tämä sitten tarkoittaa, niin se äskeinen sopimus oli, että se ensimmäinen bitti sillä tarkoittaa etumerkkiä, eli tässä tapauksessa se ensimmäinen bitti on 0, eli tarkoittaa silloin suomeksi sitä, että tämä on positiivinen luku. No sitten 8 seuraavaa bittiä, mitkä kurjasti on nyt sillä tavalla, että se ei mene edes tavurajalta poikki. Eli ennen se haitasi aika paljon, kun prosessorit oli 8-bittisiä, niin ne, ei niin kuin, ne osat ei tullut niin kuin tavurajoilta. Nykyisin, jos ne on 32-bittisiä, 64-bittisiä, niin sillä ei sille ole samaa merkitystä. No niin, eli 8 seuraavaa bittiä tarkoittaa sitten sitä eksponenttia. Eli paljon se eksponentti on, niin se eksponentti on nyt ton näköinen, ja sitten siihen eksponenttiin kuuluu se bias. Eli nyt kun me ollaan laskemassa, että mitä eksponenttia tämä tarkoittaa, niin kun me ollaan näin päin laskemassa, niin me vähennetään tästä se sovittu bias, eli 127. Ja tämähän nyt on helppo laskea ekojen demojen vai toisten demojen perusteella, mikä meillä oli, että tämä olisi niin kuin yhtä bittiä vaille 128, eli silloinhan tämä on 127. Eli jos mä yhden lisäisin tuohon, niin se tulisi tasan 128, niin silloin se on 127, ei siihen tarvitse laskukonetta nyt. Eli 127 miinus se pias 127, niin se eksponentti on 0. No sitten tämän mantissaksi jää, eli se numeroarvoksi jää sitten nämä bitit tässä. Ja sitten näihin reaalilukuihin liittyy vielä semmoinen asia, että ne on normeerattuja. Eli se normeeraus tarkoittaa sitä, että ängetään ne aina sillä tavalla, että ensimmäinen bitti on 1. Eli kymmenjärjestelmässä normeeraus tarkoittaisi vaikka sitä, että jos mulla olisi tommonen juttu, niin mä voisin normeerata tämän sillä tavalla, että siinä on aina vain yksi numero sen pisteen vasemmalla puolella. Eli jos mä tuon jakaisin 10, niin mähän saisin tuon 12.345 kertaa 10 potenssiin. Kun mä sitä siisin yhden pykälän tonne, niin muhan pitää sitten tuossa 10 potenssissa ottaa se takaisin. Ja jos mä sitä vielä kerran jaan 10, niin mähän saan sitten se 1, 2, 3, 4, 5 kertaa 10 potenssiin 2. Eli nyt mä oon normeerannut tämän luvun. Se luku on pysynyt samana, mutta mä oon, miten se tuli, luku on pysynyt samana, mutta mä olen saanut tätä tässä pisteen vasemmalla puolella on vain yksi numero. Ja silloin mun ei tarvi erikseen tilaa sinne varailla tavallaan sen pisteen vasemmalla puolella käytettäväksi. Mutta kyllä tuolla kaksi järjestelmässä tämä on vielä kätevämpi tämä juttu, koska jos mulla on vaikkapa kaksi järjestelmän luku, vaikkapa tämmöinen, ja mä tätä lähden normeeraamaan, eli niin kauan työnnän sitä oikealle, että tuossa pisteen vasemmalla puolella on yksi ainut numero, niin mähän päädyn lopulta siihen tilanteeseen, että se numero, mikä siinä on, niin se on ykkönen. Koska siinä ei ole vaihtoehtoja olla muuta kuin ykkönen tai nolla, jos mä normeeraan sen sillä tavalla, että siinä on aina se yksi numero tuossa, niin se on aina ykkönen. Niin silloin käykö sillä tavalla, että ei sitä kannata sinne pitteihin tallentaa sitä ykköstä, jos se on aina ykkönen. Eli siitä saadaan niin kuin yksi merkitsevä numero niin kuin puoli-ilmaiseksi lisää sen normeerauksen takia. Eli vaikka tämä mantissa on tämmöinen, niin oikeasti se mantissa on silloin aina yksi piste, koska siinä on se implisiittinen ykkönen olemassa. Eli sillä tavalla me saatiin, että kun me lähdettiin tosta liikkeelle, niin se oli positiivinen luku, eksponentti 127, mutta siitä 127 pois. Eli silloin se on 2 potenssiin 0, se kerroin, mikä siinä on. 2 potenssiin 0 se kerroin, ja sitten niin, ja luku itse saa ykkönen, niin silloin se, siitä seuraa, että se koko luku meillä on plus 1 kertaa 2 potenssiin 0, oli toi luku. Otetaan joku toinen rivi sieltä, vaikka tuo 0875, niin sama tarina, tämä on se vähiten merkitsevä osa, tämä on se eniten merkitsevä osa, eli tämä tulee ekaksi sinne, sitten nämä pitit, ja mitä tuo tarkoittaa sitten, meidän eksponentti on siellä taas se 127, ja sitten tuo on sitä eksponenttia, 126 on se eksponentti, ja toi on sitten se mantissa, ja sitten siihen tulee kaveriksi vielä sitten se yksi piste, eli se mantissa on sitten ton verran kertaa 2 potenssiin miinus 1, miksi miinus 1, koska tuo oli 126, ja 126, siitä 1 pois, niin tulee miinus 1, eli silloin tuo luku on tuommoinen, kun laskette auki paljon se on, niin se on 1 plus puoli plus 0,25 kertaa tuo, eli tuo luku on sille 0,875, ja sitten on joku toinen luku tuossa laskettu kanssa. Jos me tehdään tämä muuntaminen toisinpäin, eli mennään nyt sinne 10-senttiseen, mikä meillä oli se, minkä kanssa meinas murheita pärähtää, niin jos mä lähden 0,1 liikenteeseen, niin tämä pitäisi ensiksi normeerata sillä tavalla. Me voidaan tehdä se normeeraus 2 järjestelmässä, tai me voidaan tehdä se normeeraus tuolla 10 järjestelmässä. Eli jos mä nyt lähden normeeraamaan sillä tavalla, että mä saan tämän aina sillä tavalla, että nollan tuolla pisteen vasemmalla puolella on positiivinen arvo, niin jos mä kerron sen kerran kahdella, niin vastaavastihan mun pitää se sitten tuo eksponentti jakaa kahdella. Sitten mä kerron sen uudestaan kahdella, eli se on 0,4 kertaa 2 potenssiin miinus 2. Mä kerron sen vielä kahdella, 0,8 kertaa 2 potenssiin miinus 3. Mä kerron vielä kahdella, niin se on 1,6 kertaa 2 potenssiin miinus 4. Eli toihan on niin kuin sama asia. Nyt mä oon normeerannut sen siihen, ja nyt kun mä lähden sitä muuttamaan sinne 2 järjestelmään, niin mä tiedän, että joka tapauksessa on 1 ja jotakin, ja sitä ykköstähän ei merkattu mihinkään, eli se on siinä ilman muuta mukana, mutta sitä ei laiteta sinne pittimömmöön. No, sitten mitä jää jäljelle, niin on 0,6. Ja miten mä saan 10 järjestelmässä kaivettua niitä tavallaan, niitä numeroita esiin sieltä. Niin 10 järjestelmässä, jos mulla on jos mulla on vaikkapa luku 0,76, ja tuosta haluaisin tietää, että mitä siellä on niitä desimaaleja, niin nämähän saan kaivettua ne sieltä, kun mä kerron ton kympillä, niin tuostahan tulee sitten 7,6. Ja nyt kun mä ton irrotan tuosta, niin silloinhan mä tiedän, että seuraava desimaali siellä oli 7. Ja sitten totta, kun mä haluan tietää seuraavan desimaalin, niin sitten mä pisän ton nollaksi ja kerron sen taas kympillä, niin sieltähän mä saan sitten, että 6 kertaa noin, ja seuraava desimaali on silloin 6. Ja sitten mä muutan sen nollaksi, ja nythän tätä ei enää auta kertoa, ei siellä ole enempää desimaaleja, koska tämä mun luku meni nollaksi. Eli niin kauan kerron sitä siellä mun kantaluvulla, mitä mä käytän, että siitä tulee sitä luvusta 0. Eli aina otan sen vastaavan desimaalin sieltä esiin, kun mä oon kertonut sen kympillä ja pistän sen desimaalin jonnekin jemmaan, niin sieltähän mä saan ne kaivettua. No niin, tehdään täällä sama asia, mutta jos mulla on kantalukuna 2, niin mä en kerrokaan sitä kympillä niin kuin kymmenjärjestelmässä, vaan mä kerron sen 2. Eli kun mä kerron 2, niin silloinhan mä saan seuraava desimaali siellä on 1, koska tuosta tulee 1,2, eli saadaan, että seuraava desimaali on 1. Sitten puotetaan se desimaali, mikä me otettiin sitä pois, ja sitten kerrotaan se 2, tulee 0,4, eli seuraava desimaali siinä 2-järjestelmässä on 0, sitten kerrotaan se taas 2, saadaan 0,8, taas saadaan tuosta se seuraava desimaali, kerrotaan se, puotetaan se 0 pois, sieltä kerrotaan 2, saadaan 1,6, seuraava desimaali on 1, puotetaan se desimaali pois, kerrotaan 2, ja saadaan, että seuraava desimaali on 1, mutta voi ryökäle, mitä tapahtui. Mä oon jo kerran ollut tuossa kohti menossa, ja nythän tämä tarkoittaa sitä, että mä saan jatkaa tätä maailman tappiin, niin mä jauhan tuommoista samanlaista sykliä tuossa, että mä kerron sitä 2 ja saan 0,2, 0,4, 0,6 ja niin edespäin niitä laskuja sieltä. Ja sitten koko ajan tippuu sitten niitä vastaavia desimaaleja sieltä tuommoisena toistuvana ketjuna 1,0,0, 1,1,0,0, 1,1,0,0 ja niin edespäin. Eli mitä tämä tarkoittaa meille sen 0,1 tallentamista, niin se tarkoittaa sitä, että meidän pitää laittaa nyt sinne, että jos se on... Mitä vaikka etumerkki on mulla, ei kun mä aloitin miinus 0,1 näköjään, niin jos mä tämän haluan nyt bitteinä esittää, niin silloin se ensimmäinen bitti on etumerkki, eli negatiivinen 1, sitten 8 seuraavaa bittiä on se eksponentti, paljon meillä se eksponentti on, se on -4, siihen -4 lisätään se bias, kun me ollaan tekemässä tänne päin, niin me lisätään se bias sinne, eli 127 tulee 123, eli tämä pitäisi nyt, minkä maalasin, niin olla 123 binäärisenä. Siinä on se eksponentti. Ja sitten ne bitit, mitä mä tässä sain äsken laskemalla aikaiseksi, ne laitetaan siihen mantissaan. Eli se eka bitti laitetaan, ei merkata, koska se on aina 1 ilman muuta. Eli sitten nämä seuraavat bitit sinne mätkitään pötköön. Ja niitä nyt tulee sitten loputon sarja 1100, 1100, 1100. Ja jossakin kohti mulla vaan loppuu se mantissa kesken. Eli jos mä käytän floattia, niin se loppuu tuossa 32 bitin kohdalla, että sen jälkeen mä en voi enää sinne laittaa mitään. Ja nythän se tarkoittaa sitä, että mun olisi seuraavaksi pitänyt laittaa sinne 1,1, mikä on jo tosi likellä sitä, että tänne olisi oikeastaan pitänyt, että on lähempänä laittaa tänne viimeiseksi bitiksi nyt 1, kun katkaista se vaan kylmästi siihen 0. Jos nuo seuraavat bitit olisi ollut 0,1, niin silloin mä olisin voinut laittaa sinne 0, eli se 0 olisi ollut lähempänä siinä katkaisun jälkeen. Eli tämä mä kaiken menetin siinä, mitä täällä on nyt siinä katkaisussa. Ja tämähän on ihan sama tarina, kun teillä on sitten vaikka 1/3 kymmenjärjestelmässä. Eli sitähän te ette voi kymmenjärjestelmässä esittää tarkasti, vaan tehän saatte ruveta kirjoittamaan sitten niitä kolmosia niin kauan kuin jaksatte, mutta jossakin kohti teillä loppuu jaksaminen ja sen jälkeen se loppu oli sitten pyöritysvirhettä. Eli mikä se oppi nyt oli, niin oppi oli se, että 0,1 oli sen positiivinen tai negatiivinen, niin on semmoinen luku, mitä ei 2-järjestelmässä voida esittää tarkasti. Ja se on aika surullista, koska se on taas ihmisille erittäin tärkeä luku, se 0,1. Eli 0,1 ja kaikkia muita vastaavia teidän pitäisi niin kuin välttää kuin ruttoa, koska niissä on tullut se pyöristysvirhe tehtyä. Ja sitten kun se laitetaan sinne Intelin prosessorilla olevan koneen muistiin, niin sitten vielä tämä, mikä me saatiin, niin kirjoitetaan päivässä sen järjestykseen. Ja siksi on noin. Ja nyt te voitte siitä laskea takaperin auki sen, että paljon se 0,1 näyttäisi olevan, mutta se ei ole ihan 0,1, vaan se on vähän sinne päin. Siitä kysyttävä. Lukuongelma. Onko tapaa välttää tämä? Pysyt erossa tietokoneista. Kun sä käytät tapulia, niin sulla menee pitempään ennen kuin sä joudut katkaisemaan. Että se auttaa älyttömästi, koska nyt me jouduttiin tekemään se, että me katkaistiin se jo tuossa kohti, kun tuo mantissa tuli. Mantissa oli sinne kirjoiteltu 23 bittiä, niin me jouduttiin katkaisemaan se. Että jos mä olisin käyttänyt dapulia, niin mä olisin saanut sen 52 bittiä kirjoittaa sitä, ja silloin se olisi jo niin kuin hurjan paljon pienempi se virhe, mikä siinä tehtiin. Ja sen takia ne dapul-laskut meni niin kuin paljon paremmin kuin nämä float-laskut. No sitten riippuu kielestä, että kuinka paljon se kieli tarjoaa sinne, niin se kieli voi tarjota meille, muita tietotyyppejä. Eli esimerkiksi siellä demoissa käytettiin sitä, mikä big integer-tietotyyppiä, niiden lottonumeroiden laskemisessa siellä bonustehtävissä viimeksi. Eli se big integer ei ole sitten tämmöinen suora binääriesitys asiasta, vaan se on... En ole tutustunut siihen, mutta se on erittäin todennäköisesti semmoinen, että siinä käytetään vain sillä tavalla, että tehdään sairaan iso lista, ja yksi lista-alkio, yksi numero, ja siis pelkästään 0-9, ei enempää. Ja sitten sen jälkeen kaikki laskut tehdään samalla tavalla, kun me tehdään niitä laskuja sillä. Ja sitten jos me tarvitaan pitempiä lukuja, niin tehdään pitempi lista siitä. Eli silloin voidaan laskea niin kuin minkä kokoisia laskuja tahansa niillä kokonaisluvulla tarkasti, mutta se on hirvittävän paljon hitaampaa kuin nuo, mitä on nämä suorat binääriesitykset, mitkä lasketaan siellä prosessorin valmiissa liukulukuyksikössä. Ja sitten on joissakin kielissä on olemassa sitten semmoisia big decimal-lukuja, jotka tehdään vastaavalla tavalla, että pistetään tuohon vielä niin kuin desimaalipiste mukaan ja lasketaan samalla tavalla, kun me lasketaan 10-järjestelmässä ja silloin ne pysyy niin kuin pankkimielessä tarkkana ne asiat. Eli nyt sitten nopeuden vastapainoksi me voidaan ottaa joku toinen tietotyyppi, mikä on niin kuin ohjelmallisesti rakennettu siihen, joka voi ratkaista näitä ongelmia. Mutta niillä on taas sitten turha mennä tekemään mitään sääennustuslaskuja, missä pitää pystyä laskemaan niin kuin valtavia matriisikertolaskuja lyhyessä ajassa. Mutta pankkilaskut niin kuin useimmiten on niin kuin aika simppeliä, eli silloin kannattaa sitä aikaa uhrata siihen, että saadaan tarkempi tulos. Pystyyköhän tämän tekemään tuolla Visual Studiolla? Add new project Visual C Windows 32 console application. Koitetaan tuosta, pystyykö tämän tekemään. Oliko mulla joku nimi sillä? Eipä sillä nyt ole mitään nimeä, koska sillä pääohjelmalla ei ole mitään nimeä. Annetaan sen nimeksi pitit. Oi ei, nyt se kyselee tyhmiä. Console application, en mä taho mitään ihmeellistä sinne. En mä taho mitään precompiled headerskään sinne. Eli tuo seuraava ohjelma on esittävinään meillä miten tehdään nyt itse? CPP-file, mä teen nyt bit.c sinne. Kai se voi ton C-ohjelma ajaa näin. Tuli bit.c. Jos tää ei onnistu, niin katsotaan se tosta. Toimisikohan täällä Ctrl+F5. Kissa istuu. Toimi. Joo. Katsotaan tästä se. Elikkä tää on se ohjelma, millä mä oon tulostanut ton, mitä sinne äsken katsottiin, niitä bittiesityksiä. Ja tää on semmonen, mitä mä en osaisi tehdä Javalla, ja sen takia tää on tehty C:llä. C-sharpissa saattaisi olla olemassa kikkailuja, millä voitaisiin tehdä näitä samoja asioita, mutta en ole jaksanut niihin perehtyä. Eli tämän saattaisi pystyä tekemään tuolla C-sharpilla suoraan, mutta ei se nyt yhtään teitä haittaa, jos te yhden C-ohjelman näette elämänne aikana. Ja sitten tiedätte, että miksi nämä C:n kanssa on ongelmia. Mä oon halunnut tässä nytten näyttää, että mitä on näitten, eli taulukko C:ssä ja C++-kielihän on olevinaan sillä tavalla, että se on niin kuin parannettu C-kieli, eli sen takia sen nimi on C++. Eli ensiksi oli C-kieli, sitä ennen oli kyllä B-kieli ja en tiedä oliko A-kieli, mutta B oli joka tapauksessa olemassa ja sitten C oli niin kuin tavallaan siitä parannettu kieli ja sitten Jan Straustrup rakenteli sitten C++:n, missä sen nimikin jo meni pieleen ajatuksena, koska muistatte, että jos mulla on, että A on I++, niin mitä tuo tarkoittaa, niin sehän tarkoittaa se, että A:n arvoksi tulee se, mikä I:n arvo on nyt. Ja sitten se kasvanut I, niin sehän on jossakin muualla, ei sitä kasvua saatu tuohon A:han. Niin siinä mielessä C++-kielenäkin, niin siinähän ongelmana, että joku on kasvanut, mutta se, mikä me sitä saadaan, niin oikeastaan ei niin olisi kasvanut. Eli oikeasti sen kielen nimi olisi pitänyt olla plus C, ja se noudattaa tätä omaa tapaansa, eli me olisi saatu se kasvanut versio. Koska tässähän meidän pitäisi näin päin tämä sijoittaa, jos me halutaan tuohon A:han se kasvanut versio saada aikaiseksi. Eli se petti jo nimen kohdalla. Ja sen takiahan sitten C-sharpin nimi on sitten C-sharp, koska se on se taas musiikissa se korotusmerkki, eli sen pitäisi olla niin kuin vielä parempi C. Siksi se nimi on C-sharp, mitä me ollaan käytetty. Tämä on nyt C-kielinen ohjelma, mutta koska se C++ on niin kuin semmoinen, mikä tulee siihen C:n päälle ja parantaa asioita, niin se tarkoittaa sitä, että pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta kaikki C-ohjelmat ovat myös C++-ohjelmia. Eli sen takia mä tein tämän tuossa Visual Studiossa niin kuin C++-kääntäjää varten, koska se C-ohjelma kääntyy kulloisella C++-kääntäjällä. No niin, eli jos mä seuraavassa puhun jotakin, käytän sanaa C, niin sama toimii siis myös C++:ssa. Eli taulukko on hyvin samannäköinen kuin mitä meillä on ollut täällä C-sharpissa. Ainoa ero on, että nämä hakaslut tulee toiselle puolelle. Eli mehän pistettiin C-sharpissa ne hakaslut tuohon tyypin nimen perään, int hakasulku ja sitten taulukon nimi, niin nyt me sanotaan ensiksi tyyppi, muuttujan nimi ja sitten, että se on taulukko. Hyvin marginaalinen ero. Javassa voidaan kirjoittaa molempiin päihin, koska Java tuli korvaamaan C:tä, niin se halusi houkutella C-kääntäjiä mahdollisimman tutulla asialla, niin Javassa voi kirjoittaa nämä hakasulut heti siihen muuttujan nimen perään. Tai tyyppien kannalta järkevämpi on se paikka, mitä C-sharp käyttää. Eli tyyppien kannalta on järkevää sanoa, että se on double sulut, koska se on se tyyppi. Tyyppi on taulukko, niin silloin se on aina loogisesti sillä tavalla, että ensiksi on tyyppi ja sitten on muuttujan nimi. Eli se on fiksumpi valinta se, mikä C-sharpissa käytetään. Ja Java sallii molemmat tavat kirjoittaa, mutta C:ssä ne kirjoittaa vaan tuonne loppuun. Taulukoalustus, eli tämä on kopioitu sitten niin kuin C-sharppiin ja Javaan suoraan tältä C-maailmasta, eli taulukoalustus, että aaltosulkuihin romppeet, ja se on siinä. Eli siinä on ne DAPun luvut, mistä mä oon halunnut näyttää sillä ohjelmalla, että mitä niiden binääriesitys on. Sitten mä oon tehnyt tänne Tukun kokonaislukuja, luetellut ne. Mä en tiedä, miksi se tuossa katkee eri riville. Ihan turhaa se siinä katkaistaan eri riville, mutta no ehkä se on siinä helpompi lukea, kun se on monella rivillä. No sitten, Javassa ja C-Sharpissa nuo taulukot ovat kuitenkin niin kuin pikkasen semmoisia, mitä on olemassa. C:ssä ongelma on se, että siellä ei ole olemassa taulukoita. Eli C:ssä on olemassa vaan osoitin ensimmäiseen alkioon. Ja sitten jos me sovitaan, että okei, tuossa peräkkäin on monta muuta alkiota, ja sanotaan, että tuo on taulukko, niin okei, miksi sitä voi ajatella silleen, että se on taulukko, mutta oikeasti siellä ei niinku taulukoita ole olemassa, vaan siellä on pelkästään osoite, että tuosta alkaa, ja sitten niitä on siinä. Mutta ei ole mitään tietoa siitä, että paljonko niitä alkioita on siellä. Eli jos joku antaa mulle semmoisen NSC-taulukon, niin mä en voi millään sitä taulukolta kysyä, että hei, paljon siinä on alkioita, niin kuin mä voin tehdä niin kuin C-Sharpissa ja Javassa. Eli ei ole olemassa mitään d-luvut.length, miltä voisin kysyä, paljon tässä on alkioita. Ja kaikki ne murheet, miksi teillä on viruksia maailma täynnä, niin johtuu lähes pelkästään tästä, että kun mä saan jonkun muistialueen aluun, niin mulle ei ole yhtään tietoa, että paljonko mä saan sitä muistia käyttää siitä. Jos mä saan aliohjelmaa, että laita tuonne taulukkoon jotakin, niin mä voin hujauttaa sinne ihan vaikka kuinka pitkälle sitä taulukkoa, ja kukaan ei ole vahtimassa sitä. Eli sen takia mun ehdotus on, että pysykää irti C:stä. Elikkä ikinä koskeko siihen, jos teitä ei niin kuin aseilla uhata. Ja silloinkin kannattaa miettiä, että onko silti järkevää pysyä irti sitä C:stä. Koska heti kun se ohjelmien koko kasvaa, niin ei ole ihmisiä, jotka pystyy pitämään huolen koko ajan siitä, että se muistihallinta on kunnossa. Eli jonkun pienen ohjelma saattaa joku kehua voivansa tehdä C:llä, että se toimii. Mä en usko ihan siihenkään, mutta joku saattaa kuvitella voivansa tehdä. Mutta heti kun se ohjelmien koko kasvaa, niin sinne tulee enemmän tai myöhemmin virheitä, että se vuotaa. Ja Javassa ja C-Sharpissa on ollut helppoa, että jos te ammutte taulukon koosta ylitä, niin saatte se index out of range exceptionin. Teidän ohjelma kaatuu. Se on huomattavasti parempi asia kuin se, että se jatkaa kirjoittamaan muistiin jotakin paikkaa, missä sen ei kuuluisi olla. Joo. Semmoisessa poikkeustapauksessa, että mä olen sen taulukon tässä esitellyt, niin mä voin kääntäjältä kysyä, että sä just varasit sen muistin mulle tuossa edellä. Eli sitähän se muuttuja esittely tarkoitti aina sille, että se kääntäjä nyt nähdessään sen muuttuja, niin tietää, että tuo on sen tyyppi. Ahaa, tuossa tapauksessa on vielä taulukko, niin se saa tuosta laskettua, että montako Doublen kokoista paikkaa se varasi. Tai itse asiassa tässä tapauksessa laskettu, että montako tavua hän varasi, että se sai tuommoisen määrän doublea sinne laitettua. Niin mä voin kysyä siltä käännösaikana, että mikä on size of tuo mun taulukko. Tämä on siis C-kieltä. Ja silloin se kääntäjä käännösaikana kääntää tuohon sen arvon, paljonko tavuja meni tuohon kohtaan. Se ei ole nyt alkioiden lukumäärä. Mä voin käännösaikana kysyä siltä kääntäjältä, että no hei, paljonko tämmöinen yksi alkio, minkä mä otan sieltä, vie tilaa? No sen se kääntäjä tietää, koska se justiinsa laittoi sinne muistiin ton kympin, ja se tiesi, että se on double, siitä se tietää, että tämä on 8. Periaatteessa mä voisin kirjoittaa 8 tähän size of doublen tilalle, koska mä tiedän, että se on 8. Mutta parempi olla kirjoittamatta, koska voi olla, että joku joskus muuttaa sitä doublen kokoa, ja se käyttäisi eri tavalla, niin aina parempi on, että ei mennä käyttämään semmoisia tietoja, koska se heti vaikuttaa siihen, että me siirrytään 32-bittistä prosessorista 64-bittiseen, niin se ohjelma ei toimi, jos me lähdetään sinne kirjoittamaan sitä tietoa, että joku on 32-bittiä tai semmoista. Ja samalla tavalla mä voin kysyä, että paljon sitä i-luvut vie tilaa, niin kääntäjä tietää nyt, että hän varasi noin monta integeriä, jokainen integeri on 4 tavua, niin se tietää, että tuosta tulee niin monta tavua, ja kun mä jaan sen sitten sillä määrällä, mikä yksi integer on, eli 32-bittisessä koneessa se on 32 bittiä, siitä en edes muista, että onko se 64-bittisessä, todennäköisesti saattaa olla 64 bittiä nykyisin. C-Sharpissahan se oli sovittu, että intti on aina 32 bittiä, mutta C-kielessä se intin koko vaihtelee. Että jos teillä on vanha 16-bittinen prosessori, niin silloin int voi olla 16 bittiä. Eli siellä C:ssä ei ole taattu yhtään siitä, että mikä minkäkin alkion koko on. Ja sen takia joudutaan paljon käyttämään sitä, että kysytään, että monta bittiä se vie. No niin, sitten mä oon saanut periaatteessa saman asian, minkä mä olisin saanut C-sharpissa kysyttyä, että i-luvut.length. Niin se on mulla nyt tuossa käytössä. No sitten, niin paljon kuin mulla on niitä alkioita, niin mä käyn sinne tulostelemassa sitten nuo doublet. Ja tämän alihomman, tämän tulosta doublet-tehtävä on tehdä tuo mikä tuossa näkyy, että se tulostaa siihen ensiksi sen luvun semmosenaan, sitten kaksospisteen ja sitten sen luvun bittiesityksen. Eli nyt se tulosta double on sitten se, mitä mä en kykenisi tässä tekemään nytten ainakaan javalla. Ainakaan ihan heti. Ja sitten mä teen samanlaisen tulosta float ja tulosta int. Ja sitten esimerkiksi tuo, otetaan tuo tulosta int, kun se on ehkä helpompi mieltää tuossa. Eli miten mä saan ne pitit sieltä nyt kaivettua, niin. Nyt kun mä otan tuolta sen yhden int-alkion, niin silloin tämä tulosta int saa parametrinaan yhden int-alkion. Voisi se nimi voinut olla jotain intiin viittaa, vaikka mä copypastasin tuota, missä se oli se doublesta aloitettu, niin sen takia se oli d siellä. Mä printfaan sen 7 numerolla sen yhden intin tuohon näköiselle. No sit mä teen sille tämmöisen huijauksen, että mä muutan sen, minkä mä sain sen intin, niin muutan sen osoitteeksi. Eli silloin mulla on periaatteessa olemassa niin kuin osoitin siihen muuttujaan, mikä tänne tuli parametrina. Eli yksi intti on nytten, jos ei se tehdä mitään temppuja, niin kuin tuossa on huijattu vähän sen, niin yksi intti on 4 tavua, niin nyt mä olen tämän muuttanut, että se on osoite siihen yhteen inttiin, eli tuohon vehkeeseen. No sitten se, mitä C:ssä voi tehdä, eli se, mitä mä en pysty tuolla muissa kielissä niin helposti tekemään, niin mä huijaankin, että hähää, ei se olekaan osoite inttiin, vaan se on osoite char-tähteen, eli se osoitteen tyyppi on char-tähti, eli osoitin yhteen kirjaimeen. Ja silloin tämä yksi tässä tulkitaan niin kuin tavallaan, että se on kirjainta edustavat bitit, ei enää niin kuin tulkita kokonaislukupiteiksi. Ja muistipaikassa on silleen mitään merkitystä, koska ne pitit on pittejä. Nyt se vaan tästä eteenpäin kääntäjän mielestä kuvitellaan, että tuo alkio, mikä meillä on niin on osoitin yhteen kirjaimeen. Ja sitten mä kysyn, että kuinka iso on intti. Ja mä siitä sitten otan niin monta tavua jatkossa käyttöön. Eli käytän hyväkseni sitä, että C:ssä kun mulla on osoite yhteen paikkaan, niin mä voin sitä kävellä n-paikkaa eteenpäin. Ja tämä sama tulosta piti toimii näissä kaikissa muissakin tulosteissa niin kuin samalla tavalla, että siksi en niitä muita käy läpi, että tuo tulosta int riittää. Eli nyt sen likaisen työn tulee tekemään tämä tulosta piti täällä. Eli nyt se kuvittelee, että se on, koska mä olin muuttanut sen char-täheksi, eli osoittimeksi yhteen kirjaimeen, niin nyt se kuvittelee sitä, että se on se C:n taulukko. Koska C:ssä ei ollut taulukkoa olemassa, C:ssä oli olemassa vain osoitin ensimmäiseen alkioon. Ja jos mulla on semmoinen, että mulla osoitin ensimmäiseen alkioon, niin se voidaan kuvitella, että se on mukaan taulukko, että siitä alkaa peräkkäisiä alkioita. Eli täällä tulosta pitit, mä oon tämän tyypiksi valehellannut, että se on sitten merkkijono taulukko, jossa olisi noin monta kirjainta. Ja sitten loppu onkin semmoista, mikä voitaisiin tehdä niin kuin kaikilla muilla kielillä, että siinä ei oikeastaan enää ole ongelmaa. Tehdään tänne yksi pitteenä tätä edustava merkkijonotaulukko. Eli tehdään semmoinen, mikä on nollilla täytetty piteillä ja sitten pyydetään, että muuta täältä nyt yksi tämmöinen tavu, mikä täällä on. Eli se tavuhan tarkoittaa sitten niitä 01101, 8 kappaletta. Niin muuta sieltä yksi semmoinen tavu, niin tuonne pitit merkkijonotaulukkoon sillä tavalla, että laitat ensimmäiseen paikkaan se ensimmäisen pitiin vastaavana kirjaimena ja niin edespäin. Ja sitten kun se on hommansa tehnyt, niin tulostetaan se sieltä. Tämä prosentti S tarkoittaa, että tähän tulostuu stringinä se, mitä tämä taulukko täällä on. Eli tämä on olevinaan C:n merkkijono, tämä CAR-taulukko. Eli C:ssä ei ole olemassa merkkijonoja. Mutta jos me sovitaan, että siellä on kirjaimia peräkkäin, ja sovitaan, että leikitään silloin, kun on kirjaimia peräkkäin, että se olisi merkkijono. No ongelmana on se, että merkkijonosta ei tiedä, että milloin se loppuu, koska siinä ei ole sitä lenktiä olemassa. Niin siihen merkkijonoon tehdään semmoinen sopimus, että aina kun mulla on leikissä sinne C merkkijono, niin se loppuu merkki, jonka ASCII-arvo on 0. Eli tarkoittaa, että siinä kaikki bitit on 0. Eli aina kun meillä on merkkijono, niin me pistetään sen merkkijonon viimeiseksi merkiksi semmoinen merkki, mikä kaikki bitit on 0. Ja sitten kaikki aliomat, mitkä me tehdään käsittelemään merkkijonoja, niin meidän velvollisuus on tehdä ne semmoiseksi, että ne katsoo, että jos meille tulee vastaan semmoinen merkki, joka kaikki bitit on 0, niin me lopetetaan. Eli esimerkiksi jos mulla on C-merkkijono, jossa on kissa, niin silloin, ja mun pitäisi vaikka laskea sen pituus. Noin. Niin meidän pitää varata sinne yksi ylimääräinen tavu vielä ja laittaa sinne merkkijonoon tuonne perään. Mä piirrän sen tuohon, että se ei ole niin kuin nollamerkki siellä paikalla, vaan tuo nolla tuolla tarkoittaa sitä, että se on niin kuin siellä lopussa oleva semmoinen 8-bitin mömmö, mikä on kaikki bitit 0 siinä. Niin nyt jos mun pitäisi tämä pituus tietää, niin ei mulla ole siihen pituuden laskemiseen mitään muuta tapaa olemassa muuta kuin lähden kävelemään tästä K, I, S, S, A. Sitten tuli vastaan se, missä on 0, ja mä olin päässyt 5 laskuissani. Eli aina kun te kysytte C:ssä merkkijonon pituuden, niin se tarkoittaa, että se koko jono kävellään läpi te. Ja mistä seuraa, että tyhmintä, mitä elämässään voi tehdä C:ssä, niin on sitten kirjoittaa, että for int i on 0, puoli.i pienempi kuin str len, joka tekee meidän puolesta ton jonolaskun, puoli.i++. Niin tämä tarkoittaa sitä, että kun te menette jonoa läpi te, niin aina kun te olette yhtä kirjainta käsitellyt ja seuraavaan kirjaimeen siirrytte, niin te käytte taas kysymästä, kuinka pitkä se merkkijonon pituus on, joka tarkoittaa sitä, että täytyy käydä se koko jono kävelemässä alusta loppuun, että löytyy se nollamerkki ja tietään, kuinka pitkä se on. Eli nyt hyvin helposti voi käydä, että jos hyökkää niin kuin täältä Java C-sharp-maailmasta, kirjoittamaan C-ohjelmia, niin intoutuu käyttämään tätä pituus ynnä muita tietoja hyväkseen, joita ei ole olemassa, vaan ne pitää aina laskea, ja silloin saa niin kuin oikeasti hitaita ohjelmia.
Voiko
C:ssä sitten tehdä merkkijonoja, jotka loppuu nollaan, kissa nolla? Älä sotke, kysyt, että voiko C:ssä tehdä merkkijonoja, jotka loppuu nollaan, niin kissa nollahan tarkoittaa sitä, että mulla on siellä kirjaimet. Eli tehdäänpäs mallin vuoksi cd live 22 npp kissa.txt. Eli jos mä teen merkkijono, jos lukee kissa 0, näin, ja savetan tuon laittamatta rivinvaihtoa, niin nyt jos mä sitä katson jollakin heksaeditorilla, niin silloin siellä on merkit 6b, mikä on siis pikku k, pikku i, pikku s, pikku a ja 3-0, mikä tarkoittaa merkkiä, joka tulostettaessa näyttää nollakirjaimelta. Eli tämä nolla ei ole se merkki, on lopettava merkki, vaan se olisi semmoinen merkki, missä voinko mä ennen tänne kirjoittaa. Se on semmoinen. Semmoinen, minkä kaikki bitit on 0. Eli se on semmoinen, mikä ei niin näy tulostettaessa ollenkaan, jos se tulostettaisiin. Eli ei pidä sotkea semmoista merkkiä, mikä näyttää tulostettuna 0 kirjaimelta ja sille sitä lopettavaa 0-arvoa, jota joskus nimitetään 0 yhdellä L kirjoitettuna. Eli kyllä voi kirjoittaa kissa 0, niin että se näyttää näytössä kissa 0:lta, mutta tiedonsiirrossa tämä ongelma. Koska tiedonsiirrossa me joudutaan kuskaamaan myös niitä nollapittejä, niin siellä ei voi sitten tavallaan lopettaa siihen nollaan. Ja yksi viime aikojen, mä kerron siellä Ohmonti kakkosen jälkeen, niin yksi viime aikojen isoin moka, mitä ne teki, niin perustui just tämmöiseen ongelmaan, missä oli koko internetti pitkään polvillaan. Joo. Okei. Ja sen takia olin varannut tämän bitit-merkki, on 9 pitkäksi, koska tämä edustaa nyt 8 bittiä, mutta mun pitää varata sille se nollapaikka. Sitä ei näytetä ikinä niin kuin mulle sitä nollapaikkaa, eli mä kirjoitan tuohon 8 merkkiä, ja samalla tavalla kun nämä lainausmerkit tarkoittaa C-sharpissa sitä, että jonnekin maailmankolkkaan syntyy string, jonka sisältönä on nuo merkit, niin C-ssä tuo tarkoittaa sitä, että me tehdään muistinvaraus, jossa on niitä 3 nollia, eli kun äsken katsottiin, että se nolla oli 3 nolla heksana tuommoinen merkki, niin niitä varataan 8 kappaletta sinne, ja sitten sinne perään laitetaan se, minkä kaikki pitit on nollia, se lopettava merkki. Eli aina kun mä pistän lainausmerkkeihin jotakin, niin se oikeasti vie yhden tavun verran enempi tilaa sillä C:ssä. Siksi mä varasin tuohon 9 tilaa sille. No sitten muuna pitit sai sieltä parametrina nyt yhden semmoisen 8 tavun mömmön pittejä, ja sen tulos on tarkoitus on laittaa tuonne ne, ja sitten me printlataan se merkkijonona. Ja tämä print nyt tätä printatessaan tietää sen, että se tulostaa siitä niitä kirjaimia niin kauan aikaa, kunnes sinne tulee se lopettava nollia täynnä oleva vekootin. Ja sitten mä printfaan vielä rivinvaihon sinne kaikkeen loppuun. No enää puuttuu tämä muuta piteiksi, joka mä oon laittanut, se palauttaa car tähän, mutta mä en ole näköistä paluarvoa koskaan käyttänyt, sama kuin me tehtiin joskus string builder juttuja, että jos mä muutan oikeasti tätä täällä, niin mä voin sen palauttaa, mutta ei mun ole pakko sitä ottaa kiinni. Noniin. Tehdään yksi apumuutto, ja niin joo, sitten C:ssä on semmoinen ero, että kaikki muuttujat pitää esitellä ihan siellä aliohma-alussa, tai oikeastaan lohko-alussa, että ei voi siellä hujaa-hajaa esitellä muuttujia, niin kuin niitä tehtiin tuossa C-sharpissa. Eli ei edes alkuperäisessä C:ssä voi tänne sanoa, että int i, vaan se, mä kirjoitin äsken väärin sen mun foorin, koska se int i ei olisi saanut olla siinä kohti, ei kukaan huomannut sanoa, että se i pitää olla esitelty etukäteen. No niin, eli mä lähden sieltä menemään sieltä ylhäältä päin sitä juttua läpi te. Ja sit mä sanon, että kun mulla on se pittimömmö siellä, vaikkapa 010101, onko se nyt 8, niin mulla on tuo pittimömmö, niin mä haluan ottaa sieltä laitimmaisen pitiin. Niin mä saan otettua sen sillä tavalla täältä, että kun mä andään, eli teen and-operaation, semmoisen luvun kanssa, missä on ykköspitti vaan tuossa oikeassa reunassa, joka on nimenomaan tavallinen luku ykkönen on semmoinen, että siinä on kaikki muut pitit nollia, paitsi tuo viimeinen on ykkönen. Eli andhän tarkoittaa sitä, että jos molemmat on ykkösiä, niin tulokseen tulee ykkönen, ja koska kaikki muut on mulla nollia, niin kaikkiin muihin paikkoihin tulee nolla. Eli silleen mä sain sieltä se yhden pitin nyt kaivettua irti. Ja se ensimmäinen pitti, minkä mä sain sieltä kaivettua irti, niin mä laitan sen sinne pitit-taulukkoon 7. paikkaan, eli tuonne oikein reunamaiseen paikkaan. Mä laitan sen sinne, paitsi mun mä haluan sinne laittaa kirjaimen, joka näyttää siltä pitiltä. Eli jos tuo mun bit on 0, niin kun mä ynnään sen kirjaimeen 0 sen arvon, niin sieltä tulee kirjain 0. Jos mä ynnään sen 1, niin sieltä tulee kirjain 1. Ihan samalla tavalla, kun haluaisitte saa kirjaimen B, niin te saisitte, jos otatte A ja ynnätte siihen yhden, niin taas nyt kirjain B. Eli ASCII-koodissa niin kuin noin monta eteenpäin. Ja jos mä ynnään siihen 4 tai 5, niin mä saisin E:n. Osaan miettiä, kumpu sen pitää ynnätä. No niin, eli silloin mä oon saanut sinne pitit-taulukkoon sen yhden pitin sieltä. Ja sitten seuraavaa kierrosta varten mä teen sen, että mä tökäsen oikealle päin tätä mun pittijonoa, silloin tuolta laitimmainen tipahtaa pois. Ja sitten mä andään sen taas, nolla ja ykkösen andi on 0, ja mä ynnään sitten 0 tuohon, niin sinne tulee kirjain 0 sinne mun taulukkoon. ja sitten mä taas tökäsin sitä eteenpäin ja taas tökäsin sitä eteenpäin ja tuota teen niin kauan aikaa, kun mä oon sitä 7 kertaa tehnyt ja sitten mä oon saanut ne pitit siltä yksitellen poimittua sinne näköiselle. Ja tää tosiaan toimisi muissakin kielissä, eli tää huijaus oli se, mikä ei ole niin helppo tehdä, että me valehdellaan se tyyppi niin kuin tommoseksi osoittimeksi. C-sharpissa todennäköisesti onnistuu, koska siellä on semmoinen unsafe-tila, missä voi tehdä sitten loppupelissä mitä tahansa, mitä en ole teille neuvonut ihan tarkoituksella, mutta siellä voi tehdä niin kuin yhtä rumia temppuja kuin C-ssä, mutta jos se sitten erikseen pistä päälle, niin me ollaan koko ajan niissä indeksirajatarkistuksissa ja muissa turvallisissa asioissa. Joo, eli sillä me nyt sitten muutetaan se, että kaikki ne pitit, mitä siellä on, niin voitte antaa sille periaatteessa minkä tahansa tietotyypin ja katsoa, että miltä se siellä sitten näyttää niin kuin pitteinä joku sisällä. Ai niin joo, nämä mun intit on tuossa vähän lyhkäisempiä, koska mä tein tuossa karkeamman sorttisen huijauksen. Eli mä tein tähän tämmöisen huijauksen, se toimii eri tavalla kuin Java. Eli Javassa meillä, ei kun C-sharpissa meillä oli niitä using-lauseita, kun meillä oli. Oliko ne usingeja vai? Ja sitten on importti jossakin toisessa kielessä. Eli meillä oli niitä using-lauseita, niin sitä vähän sitä vastaa tuolla C-kielessä tämmöinen kuin include. Mutta tämä toimii eri tavalla, eli tämä tarkoittaa sitä, että käy hakemassa kokonaan se tuonmonen tiedosto ja laita sen sisältö tähän kohti. Eli tuo risuaita tarkoittaa sille C-kääntäjälle, että nyt pitää käyttää semmoista vehettä kuin C preprocessor esikääntäjä. Eli se esikääntäjä tekee siihen tiedostoon ensiksi tekstuaalisia operaatioita, ja sitten kun se on tehnyt ne omat tekstuaaliset operaatiossa, niin sitten se annetaan sille varsinaiselle kääntäjälle. Eli tässä ohjelmassa meidän tarvitsee tietää, että mikä on printf. Ja jos ei mulla ole tätä includea tässä, niin se ei voi tietää, että mikä on printf. Mä en ole varma, tuo saattaa olla, että se... Joo, eli se sanoo, että is not recognized. Mikä? Missä se printf siinä lukee? Is not recognized internal external command. Tuliko ne errorit tänne? Joo. Eli tuolla sitten tulee valitus siitä, että mikä ihmeen printf. Eli se kääntää ei kykene kääntämään sitä, kun se ei tiedä, mitä se printf tarkoittaa. Ja mä saan sen sillä käännettyä, että mä includaan tohon kohti. Pystykö mä tuon tuosta ottamaan? Open document. Noin. Control F, printf. Ei löytynyt printf, löytyy joku toinen, mistä pääsee seuraavaan esiintymään tuosta. Tämä on vähän sotkosen näköinen tämä Microsoftin, eikö mä sitä voi etsiä vaan printf ja sulku, ja jos mä otan eteen vielä välilyönnin, niin se on tuossa sanottu. Tuossa on kerrottu, että minkälainen funktio on printf. Eli periaatteessa näissä kerrotaan niitä prototyyppejä, niitä, mitä me sanottiin sen aliohjelman esittelyriveiksi. Niin tämmöisessä H-tiedossa kerrotaan tätä aliohjelman esittelyrivejä, koska se aliohjelman kutsumiseksi meidän tarvitsee tietää, mitä niitä aliohjelman parametreja on. Eli huomatkaa, näissä ei ole sitten se aliohjelman toteutusta välttämättä ollenkaan, vaan kerrottu se, että mitä parametreja sille on. Eli tuossa on sanottu, että siellä on parametrina merkkijono, constar osoitin, eli osoitin yhteen kirjaimeen, eli se voidaan leikisesti tulkita merkkijonoksi. Eli jotta me saadaan se kääntäjä tyytyväiseksi, niin me sanotaan tuossa kohti, että käyhän hakemassa tähän koko tuo H-tiedoston sisältö, tai se esikääntäjä hakee sen, ja sitten se annetaan kääntäjälle paljon isompana tiedostona, missä on sitten kaikki ne H-tiedostot, mitä siinä mahdollisesti on includattu pötkössä, ja sitten se kääntäjä, kun menee sitä läpi, niin se tietää sitten tuohon kohtaan tullessa, että ahaa, printf tarkoittaa semmoista, mille ensimmäinen parametri on merkkijono ja niin edespäin. Ja tässä seuraa sitten, että nämä on hyvin äkkiä, hyvin hitaita nämä C-käännökset. Eli se C-koodi voi olla nopeita, mutta ne käännökset on oikeassa ohjelmassa sairaan hitaita, koska ne käännettävät tiedostot tulee tosi isoissa, kun niihin includataan niitä otsikotiedostoja paljon. että se saattaa oikeasti kestää niin kuin kymmeniä minuutteja sitten semmoisen ison ohman kääntäminen. No sitten mä oon tehnyt tässä semmoisen huijauksen, että ne oli vähän liian pitkiä ne intit käyttää. Eli jos mä otan tästä tämän huijaukseni pois, niin silloin nämä intit on rehellisesti 32-bittisiä, eli 4-tavuisia. Mutta kun ne oli vähän pitkä olosia, niin mä tein tähän tämmöisen huijauksen. Sanoin tälle, että sille esikääntäjälle, että aina jos sä näet sanan int, niin kirjoita sen tilalle short, joka on 16-bittinen. Eli nyt mä oon saanut muuttumaan sillä tavalla, että tavallaan kaikki, missä on kirjoittu oikeasti int, niin siinä kohti lukee short, ja sitten se tekee sen, että nyt kun me kysytään siitä, se size of, niin se size of on silloin 16 bittiä, eli 2 tavua. Ja voisin mä tehdä tuohon periaatteessa, eikä mikään estäisi, mä valehtelisin, että kaikki intit onkin longeja. Siinä saattoi olla joku muu, että se olisi siellä toisessa päässä pitänyt. Mulla taisi tuossa olla tuo undefi, mikä siihen asiaan varmaan vaikuttaa. Eli mä lopetan sen huijauksen siitä. Mä et ymmärrä, miksi se... Niin joo, mikään ei muuten pakota aina, että se longi on 64 bittiä. Olikohan se sillä tavalla? No en nyt muista. Mutta voitte näillä niin sanotulla makroilla tehdä ihan mitä tahansa ihmetemppuja. Eli te voitte minkä tahansa sanan sanoa, että aina kun semmoinen tulee vastaan, niin te teette sitten jonkun toisen sanan. Sillä saa sitten tehtyä hienoja temppuja, mutta täysin käsittämätöntä koodia. Te voitte kirjoittaa vaikka ihan ikin oman kielen. Eli jos mä haluaisin tästä Pascalin näköisestä tästä kielestä, niin Pascal on semmoista, missä nuo alkusulut kirjoitetaan tolla tavalla ja loppusulut kirjoitetaan tolla tavalla. Jos mä haluaisin, että tämä niin kun näyttäisi Pascalilta tämä mun kieli, niin mä voin sanoa sillä tavalla, että määrittelen, että sana begin on tuo alkusulku ja sana end on tuo loppusulku. Noin mä. Niin silloin se on ihan tyytyväinen tuossa, koska nyt se esikääntäjä, joka tekee tekstuaalisia operaatioita, niin se lähtee meneen tätä tiedostoa läpi, ja aina kun se löytää sanan begin, niin se korvaa sen tuolla alkusululla. Ja silloin tämä loppupelissä menee sille C-kääntäjälle ihan nättiä C-tä, mutta lukijalle se näyttää joltakin muulta. Eli noilla makroilla voi kirjoittaa sitä käsittämättömän toisen kielen tavallaan itsellensä. Onko se järkeä, niin se on toinen juttu, mutta pystyy. Joo. Kysyttävä. Sehän on No, mutta onneksi se tehdään C-sharpilla, ja C-sharpissa ei tainnut olla tätä. Siinä ei tainnut olla tätä definea käytössä. Siinä on pikkainen osa näitä ifejä käytössä, että te voitte tehdä niin kuin... Elikkä mehän ollaan niissä käytetty tämän verran, että me voidaan sanoa tuolle, että risuaita if 0 ja... Eikö tässä kielessä ollut semmoista? If def... Kissa. Nyt mä en tiedä, miksi se tykkää tuosta. Mutta me voidaan tehdä semmoisia ehdollisesti kääntyviä osia. Se ei ole siis kiele-ifrake, niin mä voidaan sanoa, että jos joku on määritelty, niin silloin tämä osa käännetään, muuten me käännetään tämä osa. Niitä on jossakin näkynyt siellä, kun on tehty semmoisia, että jos tämä on Mac-ohjelma, niin pistetään vielä tuommoinen rivi sinne meidän koodiin kääntymään. Mutta joo. C-kieltä meillä on lähinnä täällä tietokonejärjestelmät kurssilla. Katsotaan vähän, että minkälaiseksi tämä kääntyy. Niin siinä sitten käännetään C-kieltä, koska se kääntyy niin kuin lähiten sinne konekieleksi. Ja sitten mulla tulee se ohmointi kakkosen perään tulee semmoinen viikon yhden OP:n kurssi, missä on, että mitä ne Java-jutut, mitä ohmointi kakkosella opitaan, niin miltä ne näyttää C-llä kautta C++-alla tehtynä, mutta muuten me, ja sekin on lähinnä kurssi, että pysykää nyt ihmeessä erossa tästä, jos haluatte jotain toimivaa. Joku saattaa olla C-stä innoissa ja saattaa loukkaantua mun sanoista, mutta mä kestän sen. Miten jatkuu, niin eli oltiin loppuliuussa menossa, niin jatkuu sillä tavalla, että ensi viikolla niin näytän tuolla maanantain luennolla, että miten me näitä meidän oppia tavallaan käytetään sitten, kun me tehdään tuommoinen oikea graafisella käyttöliittymällä oleva ohjelma. Eli siellä tulee ne samat asiat, mitä me ollaan opittu sillä Jypelin jutuissa, että jos kaksi otusta törmää johonkin, niin me kutsutaan jotain alijohmaa. Ja graafisessa käyttöliittymässä tarkoittaa sitä, että jos me laitetaan sinne painike, mitä ihminen painaa, niin se on tavallaan törmäys. Eli me ilmoitetaan sille painikkeelle, että jos sua joku painaa, niin sitten kutsut tätä alijohmaa. Eli kun nousette ylös sieltä Jypelin maailmasta ja katsotte sitä vähän niin kuin laajemmin silmin, niin ne samat ajatukset, mitä me siellä ollaan tehty, niin ne toimii niin kuin tuolla. Toki ne kirjastot on eri asioita. Ja sitten se viimeinen luento pidetään sitten samanlaisena, mutta tehdään jotain ei niin kokonaista, niin kyselen taas sitten siinä. Ja sittenhän meillä on jo torstaina tentti siitä. Ja muistakaa käydä siellä korpissa merkkaamassa, että olette sen tenttiaikanne kattonut ja tiedätte, milloin olette tulossa. Sanotaan, että se pahuus on samaa, mitä nämä pari viimeistä demoa niiden taulukoiden osalta. Ja se demo 11 on nyt niinku tavallaan sinne leikkitentti. Että jos osaatte sen demo 11 tehdä hyvin lunttilappua käyttää, niin silloinhan siellä se tenttikin menee hyvin. Muistakaa, että laitatte sinne lunttiappuun ne, mitä te tarvitsette siinä. Tarvitsette sitä tietoa. Joo, lopetetaan. Kiitoksia.